Kapitulli i tretë.
Midis farisejnjve ishte një njeri që quhej Nikodem. Ky ishte njëri nga krerët e judenjve. Ai shkoi natën te Jezui dhe i tha:
Mësues, e dim se vjen nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë mrekullitë që bën ti nëse Perëndia nuk është me të.
Jezui u përgjigj:
Me të vërtetë po të them, se ai që nuk lindet përsëri nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.
Nikodemi i tha:
Si mund të lindet përsëri një njeri kur është i thyer në mosh? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës dhe të lindet përsëri?
Jezui u përgjigj:
Me të vërtet po të them, se ai që nuk lind nga uji dhe nga shpirti i shenjtë nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ajo që ka lindur nga njeriu është njerëzore. Ajo që ka lindur nga shpirti i shenjtë është shpirt. Mos u çudit se të thash duhet të lindeni përsëri. Era fryn ku të doj. Ushtimin ja dëgjon, por nuk e di nga vjen e ku shkon. Kështu janë dhe ata që linden nga shpirti i shenjtë.
Nikodemi e pyeti:
Si mund të ndodhin këto gjëra?
Jezui u përgjigj:
Ti je mësues i Izraelit dhe nuk i kupton këto gjëra? Me të vërtet po të them, flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, por ju nuk e pranoni dëshmin tonë. Nëse nuk më besoni kur ju flas për gjërat tokësore, si do të më besoni po t'ju flas për gjërat qiellore? Askush nuk është ngjitur në qiell përveç birit të njeriut që ka zbritur prej qiellit. Ashtu si Mojsiu lartësoi gjarprin prej bronzi në shkretëtir, kështu duhet të ngrihet lart edhe biri i njeriut, që kushdo që beson në të, të ketë jetën e amshuar. Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e amshuar. Perëndia nuk e dërgoi birin në botë për ta gjykuar botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Kush beson në të nuk gjykohet, ndërsa kush nuk beson në të është gjykuar tashmë, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Gjykimi është ky: drita ka ardhur në botë, por njerëzit kanë dashur errësirën më shumë se dritën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Kush bën gjëra të këqija e urren dritën dhe nuk del në dritë, që të mos zbulohen veprat e tij. Ndërsa kush bën të vërtetën, del në dritë, që të shfaqet se veprat e tij janë bërë me fuqinë e Perëndisë.
Pastaj Jezui shkoi bashkë me dishepujt e tij në krajinën e Judesë. Atje qëndroi për pak kohë me ta dhe pak zonte. Por edhe gjoni pak zonte në Enon afër Salimit, sepse atje kishte shumë ujë dhe njerëzit shkonin tek ai dhe pak zoheshin. Në atë kohë gjoni nuk ishte burgosur ende. Atëherë dishepujt e gjonit filluan të diskutonin me një jude rreth rritit pastrimit. Ata shkuan te gjoni dhe i than:
Mësues, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin ti dëshmove, ja, po pagzon, dhe të gjithë po shkojnë tek ai.
Gjoni u përgjigj:
Askush nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është dhënë prej qiellit. Vet ju keni qenë dëshmitar kur thash: Unë nuk jam Krishti, por jam dërguar për para ti. Ai që ka nusen është dhëndri, ndërsa miku i dhëndrit që rri dhe e dëgjon nga zëllehet nga zëri i dhëndrit. Ky pra është gëzimi im dhe tani është bëri plot. Krishti duhet të rritet, ndërsa unë të zvoglohem. Ai që vjen nga lartë është mbi të gjithë, ndërsa ai që vjen nga toka është prej tokës dhe flet për gjërat e saj. Ai që vjen nga qielli është mbi të gjithë dhe dëshmon për atë që ka parë e ka dëgjuar. Por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Kush pranon dëshminë e tij, pohon se Perëndia është i vërtetë. Ai që ka dërguar Perëndia flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia i ia jep shpirtin e shenjtë pa mas. Ati e do birin dhe ja ka lënë gjithçka në dorë. kush beson në birin, ka jetën e amshuar. Ndërsa kush nuk i bindet birit, nuk do ta shoh jetën, por mbetet në nzemërimin e Perëndisë.